Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia tiesioginė laida Dienos klausimas, ryškesnė, įdomesnė dienos tema diskutuojam su jumis. Kiekvienais metais paskutinį balandžio trečiadienį visas pasaulis mini tarptautinę triukšmo suvokimo dieną ir siūlo pagalvoti apie tai, kokia svarbi kartais yra tyla. Na, tylos mes negalim sauliaisti, eteryje turi skambėt garsas, bet susimastyti apie tai, kokia svarbi kartais yra tyla, yra verta. Na ką, vakar festivaliai buvo tema apie juos, šiandien jau šnekos apie lauko kavines, be vyno ir alaus. Man tik įdomu, kur yra tas Rubikonas, riba, kurios valstiečiai neperžengs, ar tos ribos apskritai jau nėra. Ir kaip vakar viena klausytoja klausė, vat, ar iš bažnyčių vynas bus pašalintas, ar ne, kaip alkoholio popularizacija viešoj erdvėje. Įtampa augo, matom, interesų grupės atsuka propagandos vamzdžius vienos į kitas. Na, matysim, kuo visa tai baigsis. Černobylio metinės. Černobylio metinės šiandien 31-osios. Černobylio metinės 86-ais balandžio 26-ai įvyko avarija ir prisiminkim tuos žmonės, kurie neretai ir plikom rankom sėmė tas radioaktyves medžiagas. Sistema, kuris slėpė keletą dienų tiesą nuo žmonių to, kas įvyko. Verta padiskutuoti apie kitą problemą susijusią su atomine energetika, apie Astravą, kuris čia gali po keleto metų atsirasti. 2019 metais, sako Baltarusija, jau turėtų būti pradėta eksploatuoti atominę elektrinę Astravę, vos pusšimtis kilometrų nuo tos vietos, kur mes esam, nuo Vilniaus. Ir praeitą savaitę nugirdau, kad pasaulyje yra 43 atominės elektrinės, kurios yra pastatytos, bet neeksploatuojamos. Dėl įvairių priežasčių, technologinių, politinių vairiausių ir jos neveikia. Na, kam ruoštis lietuviams, šnektelsim apie tai ir šiaip jau valdžia mūsų reiškia didelį susirūpinimą, rodo stipresnė retorika, deda diplomatinės pastangas sustabdyti šitam projektui. Na, bet, kaip sako prezidentė Dalia Grybauskaitė, kad Baltarusijos statoma Astravo atominė elektrinė yra geopolitinis Rusijos įrankis, keliantis pavojų visiems Europos žmonėms. Baltarusijos pusė atkerta, kad statybos vyksta pagal visus saugumo standartus, atvažiuoja Tatena, atominė elektrinė niekam jokio pavojaus nekelia. O Seimas dar ir praeitą savaitę priėmė įstatymą, kuris ribos elektros importą iš Baltarusijos statomos Astravo atominės elektrinės ir kitų nesaugių trečių šalių brandolinių jėgainių. Kaip jūs vertinat šitas diskusijas? Viena vertus mes girdim, kad jau projektas kaip ir 70-90% yra pastatytas ir kad čia jau nėra tikėt galimybių tuo, kad jis nebus paleist. Kita vertus, pastangų daug, kad dar galimybių yra ir neturėti šito monstro šalia Lietuvos sienos. Ką jūs apie jį galvojate ir ar jūs neramina Astravo atominė elektrinė šalia Lietuvos? Toks mūsų dienos klausimas tiems, kas norėtų prisijungti. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas, kas nenori skambint, gali rašyti interneto portale žiniuradijas.lt ir gali balsuot. Kaip vyksta balsavimas, kuris čia jau keletą minutų atominės elektrinės statybos Astrave, 68% taip, 32% ne, renkasi tokį variantą. Ir temą pradedam kartu su profesoriumi Jurgiu Vilemu, jis yra Vytauto didžiojo universiteto emeritas, profesorius, energetikos ekspertas, laba diena.
Labą dieną.
Tai gal, profesorių, pradėkim nuo dienos klausimo. Ar jums kelia nerima šita atominė elektrinė, ar jums jo nekyla?
Kelia nerima ne tik šitą elektrinį, kelia nerima anksčiau ir mūsų entuziazmas pas save statyti tokią pat atominę elektrinę. Taip kad laimėjai...
Ten buvo Hitači, čia yra Rosatomas, čia yra skirtumas jūsų nuomonė, ne?
Mano pagal šiandieninę situaciją nėra jokio skirtumo. Hitači reaktorius netgi yra senesnės konstrukcijos ir žymiai mažiau kur naudojamas, mažiau paplitęs, mažesnė patirtis. Ir galima sakyti, nuo to tipo reaktorių pasaulio energetika atsisakys, jeigu jūs peržiūrėsit visos šiuo metu statomas naujas elektrinės, kurios galvojama statyti, ten nėra nei vieno šito tipo reaktoriaus, išskyrus pačią Japoniją, taip kad tai yra panašus objektai.
O kaip tada Lietuvos pozicija jums, profesoriau? Viena vertus mes čia įjungiam visą arsenalą priemonių stabdyt, kita vertus, man atrodo, dar dokumentuose skelbiam, kad norim būti atominę šalim patys.
Na, man atrodo, tik kai kurie politikai, gal to, kad dabar nepatogu pripažinti, kad klysta, dar vis užsimena apie jos galimą statybą, bet realiai aplinka, kuri šiandieną susiformavus energetikoje, tos kainos, kurios yra visam šitam regione, ypatingai mums susijungo su Skandinavais ir tai atominė
energetinė. O kokios dabar paskutinės kainos?
Na, visi gerai žino, tarp 3 ir 4 centų, maks, nedaugiau 4 centų už kilovatvalandę, kada atominė elektrinė pigiau kaip, nu, statant pagal vakarietiškus standartus, vakarietiškas projektas negali pagaminti elektros pigiau negu 10 centų už kilovatvalandę. Taip, kad
mes turim vos ne 2-3 kartus pigesnę dabar.
Taip, ir tai ta, šita kaina matomai įsilakys ilgai, kadangi ta struktūra generuojančių galių, kuris susiformavosi aplink Baltijos jūrą, jinai greitai nesikeis. Ir tikėtis, kad kainos tam lygiai laikysis gan ilgą laiką.
O jeigu Baltarusiai pastato ir po 2 centus paleidžia, ar po 1 centą?
Jie negali šito padaryti, kadangi jų savikaina bus taip pat panašiai, nu, gal kiek mažesnė, kadangi na, statybos kainos, kita ekonomika, kiti kainų lygiai, tačiau vis tiek jų kaina, jie patys tą gerai žino, kainos maždaug, jų savikaina minimum 2 brangiau negu šie rinkoje. Reiškia,
jie gavinės pirks tada, jeigu 2 brangiau?
Tai jie patys turės jie pirkti, ir arba situacija kaip Lietuvai. Ir visi kalbėjo, kad bus labai stabilus pigios energijos šaltinis, o jį paustikina mūsų energetinę saugumą. Lygiai tie patys argumentai buvo Baltarusijoje. Jie taip pat neturi savo pirminio energijos šaltinio, viskas priklauso nuo Rusijos, didžiaja dalim yra tiekiama iš Rusijos. Ir mes pasistatę, ukrainiečių žodžiu tariant, mes per Baltarusijos žodžiu sistemą pomintrimą, neprisim Rusijos energijos šaltinio. Toje aplinkui su politiku, taip ir Baltarusijos politikų, atominė energija yra labai pigi.
Na, pigi, sakot, bet yra ir dar viena nuomonė, kad čia visi tuoj peršoks elektromobilius ir pašoks paklausa, kadangi energijos didelė kitų dalykų, perspektyvos yra labai gražios ir geros. Jūsų neįtikina tokia?
Ne, tas padidėjimas gali, bet yra palyginti nedidelis. Elektromobiliai gali būti pagrindę artimiausiai ateityje, tai tik lengvasis transportas. Gerai, nu, turėsime Lietuvoje, kiek būtų tempų galima atnaujinti parką, tai Lietuvės 5 kad keista automobilis pereiti į šitą, o jėgos jie ekonomiškai pasiteisins, tai užims dešimtmečius, o per tą laiką daug kas pasikeis. Yra kitos priemonės, kurios mane nesinaudojama, paralelė su makinė nesuvartojama, da mažyti pirminės energijos, tik elektros gamybėje dar taip.
Dar priminsiu klausytojams studijos telefono numerį 2431431, jūsų klausimų, jūsų nuomonių ir komentarų laukiam juo. Ir gal grįžkim prie Astravo, mes šitą temą šiandien ruošiame šnekėti. Jūs tikit, kad ji bus pastatyta ir pradės eksploatuoti Baltarusiją 19 metais, vat, ypač
19. Tai mano nuomonė tikrai to nebus. Čia jūs minėjot, kad jau maždaug 70% pastatyta, tikrai tiek nėra. Ten tik tai keltas reaktoriaus korpusas ir sukeltas pačios pagrindinės sunkės svorės komponentės.
Na, man teko girdėti Seimo pirmininką, kuris sakė, kad 90, mūsų Seimo pirmininką, kuris sakė, 90% jau pastatyta, nu, tai, vos ne kelti viršų rankas jau reikia.
Ne, tikrai ne taip. Yra tik tai stambia gabaritiniai gaminiai sukelti, juos reikia sujungti, sumontuoti, patikrinti. Visa valdymo sistemos. Tai nėra
metų, čia nerealus laikas.
9 metai tikrai nerealus. Aš manau, kad išvelgiant kokio tempo stato rusai pas save tuos reaktorius, dėluoja 3 metus nemažiau pas ar Leningrado atominė elektrinė ar naujojo Voronežo. Baltarusio optimizmas, betoną galima greit padaryti ir jie tą padarė, bet vat, kad prasidės įrangos montažas, kuris dabar tik prasideda. Ta turi pat, ne tik, kad čia Baltarusio lygiai tas pati situacija, vakaruose prancūzai pasavę savo teritorijoje savo firmos gaminius, negali pastatyti atominės elektrinės, realiai užims 10 metų statybą. Čia ir rostatomas, kad kažkokiu tai stebuklų nepadarys. Žinoma, gal 10 metų neužtruks, bet tikrai 9 metais tos elektrinės ten nebus, bet tai nuo to niekiek nepagerėjo. Čia 9 bus, 11-12 metai, jokio principės skirtumo nėra, tas pavojus jis niekiek nemažesnis. Vienintelis faktorius, kuris gali susitikti, manau, ne. Na, tiek su pasangomis, o daug su mes lotarų ir stiprimą objektą, visiškai bausiai atimti, kad savi, no, kitai, tai ir tais metais, kada buvo priimtas sprendimas, tai atominė energija yra pigi, dėl to visiškai, tiesiog, jinai gerai išbali koruoti rinką, dėl to beveik su rūpsa, jūs gerai žinot, ta kompanija, mums irgi lėva, kuris stato per Suomiją, iš konkubinį kompaniją, jau, galima sakyti, pats pagrindinis technologinis lyderis,
Amerikiečių kompanija.
Amerikiečių buvo amerikiečių kompanija dėl to, kad 30 metų nepradėta statyti, ne viena buvo atominė elektrinė, buvo apačioje Amerikoje. Westinghouse nupirgo Japono kompaniją su viltim, kad jie jį atgaivins ir įsiverš į tarptautinę rinką, dalinai pradėti.
Supratau, tai atominiai industrijai ne patys geriausi laikai dabar pasaulyje.
Vakaruose faktiškai galima sakyti, dėl pagrindė žinoma, dėl tų didžiųjų avarijų ir černų ir fukuos kaina labai pabrango, nes vis daugiau reikia investuoti.
Ir matyti emocinę tą pusę, viešojo opinija nėra irgi palanki šitiem dalykam.
Tai tų avarijų iš to natūralu, kad viešojo opinija visur, netgi Kinijoje yra gan didelis pasipriešinimas, tačiau totalitarinėse valstybėse ta problema yra sprendžiama, o demokratinėse valstybėse neįmanoma priešintis visuomenės nuomonės.
Profesoriau, vat klausytojai mums komentarus rašo, Giedrius sako, jau nebe neramu, kaip suprantu, o ramu, todėl, kad viskas jau aišku, Giedriui viskas jau aišku, dar vienas populizmo ir kliedesių pliūpsnis bus paskleistas iš politikų lūpų, o realių veiksmų nulis. Ir Povilas sako, šis atominis monstras mūsų valdžios pramiegota pašonėje. Jeigu jau prasnaudė, tai dabar reikia daryti viską, kad jos gaminama elektra nepatektų mums, o per Europą. Jeigu ir to nepavyks padaryti, tegul mūsų valdžios atveju tada keiti. Va tokia griežta Povilo nuomonė, situacija pramiegota, sako, ir dabar vat, reikia viską daryti, kad nepratekėtų pro mūsų tą elektrą. Kaip jums ir Seimo įstatymas, aš turiu omeny, ir kitos.
Toks savotiškai tik tai noras atkeršyti. Nuo tos radiacinis pavojus nebus nei didesnis, nei mažesnis, ar ta elektra tekės kur nors per mus kam nors, ar mes ją imsim. Esmės jau nebepakeis.
Žinau, kai pajėgė, aš tikiu, kad ir Baltarusiai skaičiuoja, vat, jeigu jie europinių pinigų negaus, tai vat, tie centai, tada atsipirkimas, bankai, pinigai, kreditai yra paimti, matyti didelį, vat, kaip su ta ekonominė.
Kreditorius vienintelis, tai yra Rusija, ir visus nuostolius turės pasidalinti kartu su Rusija,
O tai jūs netikite, kad skaičiuoja apskritai, va, darom ir viskas, o neskaičiuoja.
Jie jau žino, bet kelio jau jie atgal nemato, jie ieško kitokių sprendimų, daleisime priėmę sprendimus bandyti statyti elektrą, panaudoti namų šildymui, naujai statymui, efektyvesnių namų šildymui ir tokią programą net specialiai pas juos yra sudaryta. Jiem tai yra naujiena, jeigu paklausit mūsų vyresniųjų energetikų arba visų politikų, jie visi tą patį kalį, kad mes čia turėsim labai pigi energija. Lygiai tas pats atsitiko Baltarusijoje. A dabar jau jie dabar tik pajuto, kur jie įklimpo. Ir žinoma, nebent sveikas protas nugalėtų, jie dėl šitų priežasties gali būtų logiška pristabdyti šitą statybą ir palaukti, kas čia darysis rinkoje ateityje. Nu gal iš tikrųjų dėl elektromobilių plėtros, dėl to, kad senasis anglį deginančias elektrinės Lenkijoje, Vokietijoje, dar čia Europoje daug kur jų yra, reikės uždaryti, gal pakils energijos kaina. Bet tai tas įvyks, negreičiau kaip už 10 metų, už 5 metų, geriausio atveju. Tai būtų logiška pristabdyti ir palaukti, nes ją pasistačius iš tikrųjų, dar niekas nežino, kiek jinai kainuos. Kaip daleisime ir Suomijos projektas, ir Prancūzijos projektas, kai ją pradėjo statyti, visi turėjo samatinę kainą, apie kurią kalbėjo, reali kaina statybai besibaigiant yra 3 kart didesnė. Kiek kartų jinai bus didesnė, negu jiem Rosatomas įpiršo Baltarusiją, kol kas niekas nežino, bet kai jinai bus tikrai didesnė, tai aišku. Tai šitas dalykas gali sustabdyti statybą ją atidėti ar panašiai.
Taip, bet jis ne tik lieka ganakinga interesų grupė ir, vat, žinot, projektai, finansavimas ir kai jau kažką pradedi, tada jau labai sunku vidaus politikoje ten stabdyti dentrimo pasiekti.
Aš manau, kad ir Baltarusiai tvarkant palydimą, valstybiniai bankai prafinansuos. Jau gali. O ta prasme, tikimybė, kad elektrinė bus pastatyta, yra palyginti didelė. Žinoma, vėluos, tai garantuotai, bet...
Ir kaip tada apibendrinant, vat, minutę, profesoriau, kaip elgtis Lietuvai, tada jūs patartumėt? Nes dabar yra strategija viena, stabdom.
Nu, kaip sakant, pastangos, daug ką siekime, tai yra objektas, kuris kelia tam tikrą pavojų, ant tiek svarbus, kad žinoma, natūralu, ypač politikam, kadangi, nu, jeigu jie, aš įsivaizduoju politikas, jeigu pasakytų, kad nekreipkim dėmesį į šitą, tai jo dienos suskaičiuotos būtų, tai jie kito kelio ir neturi. Aš manau, kad gal turėtų būti kažkiek tai, na, gražiau, geriau motivuota, ar labiau argumentuota, tačiau tas pastangas tikriausiai turi...
O gražiau motivuota, sako, tai ką čia jau gražiau primotivuosi, vat sėdim šalia Vilniaus, turėsim monstrą ir gyvensim visi čia evakuaciniam nuotaikom ir ką čia primotivuosi prie argumentų.
Kad jinai nesaugi, aš manau, tai yra tas argumentas. Bent tų ekspertų, Tatenos, tai nėra ką kalbėti, ten visi yra už atominę energetiką, bet kuriais atvejais, bet yra vakarų valstybių kiti ekspertai. Manau, tai neįtikins. Tai yra pakankamai tobulas projektas. Čia daugiau ekonominiai faktoriai gali suvaidinti ir gal netgi ir tuo naudotis. Nu, kur logika statyti objektą, kurios savikaina bus 2-3 kartus didesnė negu situacijos rinkoje.
Na, bet jeigu, kaip sako prezidentė, čia geopolitinis instrumentas, geopolitinis projektas, tai tada jau matyti tie centukai nelabai kam rūpi.
Na, aš nemanau, kad iš to... Aš esu giliai įsitikinęs, kad tai yra didelių klaidų ir iliuzijų, kurios susiformavę buvo tam laikotarpiu, tai 10 metų atgal pasekmės.
Gerai, dėl
to, nes aš neįžvelgiu.
Profesorius Jurgis Vilemas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius emeritas, energetikos ekspertas, buvęs energetikos instituto tarybos pirmininkas ir 2431431 studijos telefonas klausytojams. Mes mėginsim susisiekti su Vadimu Vileita iš Baltarusijos kilusiu žurnalistu, vertėju gyvenančiu čia Vilniuje ir mėginsim padiskutuoti šiek tiek ir apie opiniją, apie nuomonę Baltarusijoje. Labą dieną, sakau klausytojai.
Labą dieną. Artūras iš Kauno.
Taip, Artūrai, koks jūsų vertinimas?
Mano vertinimas, kad čianais ant tų baltarusių ir jos elektrinės kažkaip tai lietuviai čia sėdo.
Nereikėtų to daryti, manot?
Jo. Ta prasme, jie tegu eina savo reikalais, mes savo keliais. Ir kažkaip tai Lietuvoj norėjo statyti elektrinę, jinai ir atsipirks. Ir ekologiškai, ir visi taip, o Baltarusijai jau blogai, kai jie pasistatė. Ir tas profesorius, man atrodo, vėjus kalba. Visa liaudis eis prie elektrinio automobilio, elektrinio šildymo, sakysim, būtų, namų ir taip toliau. Baltarusius neįsivaizduoju, ką jis ten vėjus kalba tokius.
Pagrindžia, tai yra.
Iš naujo. Ir būtų normali elektrinė dar 24 metų.
Europa būtų prarijus, pervadinam elektrinį. Gerai, dėlimas leita, galės ir Rusija, kadangi balto, o suot nuomonės ir išsiaiškint, kaipgi ten vertinama šitas projektas. Ką rašo Baltarusijos spauda ir ar teisus Lukašenka, kad visi ploja šitam projektui maždaug?
Kiek matau ir iš viešų pareiškimų, ir iš valdžios Baltarusijos šiaip tave, teikia labai ir pajūtų, ar ne, klausimai, laidos pradžioje visai nebūtinai, jeigu atominė elektrinė pastatoma, ji pats būna eksploatuojama šiuo atveju. Ko gero, labai sprendimas, kad tiesiog būtų gali turėti, kada reikia pasakyti. Labai rūpia, ar jį dirbs pelningai, nepelningai, ar kokia bus žala aplinkai, koks bus poveikis tiems, kurie aš prinės.
Jūs gal daug labiau nei aš ir manoma tokiais, vat, vyksta polemika sveika, kad yra argumentai tai, už, vat, kaip mes turėjom ten visą gino projektą.
Rusija yra nuo Černobylio atominės katastrofos labiausiai pasaulyje nukentėjusi šalis. Ir tie žmonės, kurie turi toj šalyje sveiko proto, be abejo, tai supranta, jie vertina tas rizikas ir mes žinom, kad vienintelė Baltarusijos Nobelio premijos laureatė, Svetlana Aleksijevič, yra kaip tik knygos apie Černobylį autorė. Ir vyksta protesto akcijos, žmonės išeina į gatves kiekvienais metais, šiemet irgi vyks protesto akcija, šiandien vakare minėjo. Ir vadinko Černobylį tikti su Ukrainos vizitu. Ir jie teigia, kad darys viską, kad užtikrintų. Jie bando pademonstruoti, kad tuo saugumu rūpinsis.
Taigi mes grįžtam į studiją, prisimenam Černobylio metines, Černobylio avariją atominės elektrinės ir tą progą kalbam apie tai, ar turėsim ne patį maloniausią objektą savo kaimynystėj, kalbam apie Astravo atominę elektrinę, ar gyvensim evakuaciniam nuotaikom Vilniuje. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas nori prie mūsų prisijungti. Ir Darius Degutis, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams ir ambasadorius būtent Astravo klausimams. Labai diena, Dariau.
Sveiki.
Briuselėje jūs šįryt kalbėjomės ir, kaip suprantu, Astravo reikalais.
Tikrai taip ir atsiprašydamas visų turiu pasakyti, kad ir šiuo metu esu tarp vieno ar kito susitikimo, bet yra šiek tiek minučių.
Taip, tai tas minutės ir išnaudokim, kokios nuotaikos Europos sostiniai, kaip Europos parlamentas, Europos institucijos ar komisija vertina šitą projektą, kuris, anot Petro Auštrevičiaus, kuris čia penktadienį kalbėjo, kad mums nesiseka parduoti Europai šito dalyko. Ar sekasi?
Žinot, vertinti šiandieną, kaip mums sekasi ar nesiseka, gal ir ne pats geriausias požiūris. Aš sakyčiau, svarbiausia tai padaryti viską, ką galime. Ir kol dar visi klausimai nėra atsakyti ir išspręsti, tai ir niekas nėra išspręsta, ir niekas nėra iki galo atsakyta. O nuotaikos ir Briuselėje, ir kitose Europos sostinėse, kuriuose dažnai tenka lankytis, aš sakyčiau, kad tikrai nėra beviltiškos ar negatyvios, jos pakankamai daug optimizmo įkvėpia ir mūsų tos pastangos, kurios yra maksimaliai šiuo metu suaktyvinamos, tikimės, kad tų rezultatų duos.
O mes atrodo, tai kame tas jūsų optimizmas konkrečiai ir viltis?
Na, žinot, detaliai labai pasakyti, ir atskleisti visą tai, kas vyksta, tai galbūt ne šioje vietoje nelabai ir pavyktų, nelabai tokių galimybių turėčiau. Tačiau manau, kad ne visa informacija tikrai buvo pasiekusi kai kurios mūsų partnerius apie tai, kas vyksta mūsų kaiminystėje. Ir tie pažeidimai, kurie yra pakankamai grubus ir akivaizdus, pradedant nuo pat netinkamo aikštelės vietos parinkimo, tam projektui ir taip, kaip jis yra toliau įgyvendinamas ir vykdomas, tai į tai sureaguoja, į tai mūsų partneriai sureaguoja ir aš manau, kad svarbiausias dalykas, kad šiandieną visgi pokytis yra akivaizdus vertinime, kad tai nėra Lietuvos kažkoks tai kaprizas, kad tai nėra Lietuvos ir Baltarusijos problema, ar Lietuvos kokio tai tariamo nenoro ar negebėjimo kažkokių tai klausimų su Baltarusija spręsti jokių būdų, ne. Bet vertinimas yra toks, kad pripažįstama, jog tai yra visos Europos problema, visos Europos Sąjungos problema.
O kodėl tai gali būti problema, ambasadoriau, Briuseliui ar Berlynui ar Romai?
Na, aš sakyčiau, dėl vienos labai paprastos priežasties, kad visi puikiai suvokia, kad su tokiais ženkliais pažeidimais vystomos projektas iškelia tą klausimą, kad grėsmė avarijos ar didesnio nutikimo, kuris gali paveikti daugelį žmonių, jis dėja tą grėsmę pakankamai ryški. Ir daugelis tą pripažįsta, kad klausimas ne ar kažkas tai įvyks, bet kada kažkas tai įvyks, nes tų pažeidimų tikrai yra daug.
Bet tai, Atenos ekspertai čia prieš porą mėnesių apsilankė, sakė, kad viskas tvarkoja maždaug.
Ne, Atenos ekspertai sakė, kad viskas tvarkoja, tik tai vienu klausimu, tai yra ar pats technologijų dizainas yra tinkamas. Tai dėl technologijų, tos pačios technologijos yra naudojamos ir Vengrijoje, ir Suomijoje, bet čia dėl to problemo nekyla. Tačiau į kitus penkis klausimus, dėja, Baltarusija tų klausimų neuždavė Tatenos ekspertam ir Tatena neatsakinėjo tos klausimus. O tie klausimai yra esminiai. Vieta, jos poveikis aplinkai, jos geologinės atsparumas, ir daugelis panašių bazinių dalykų. Taip, kad Europa tikrai jau tą supranta ir pradeda gerai suprasti, kad šioje vietoje poveikis, jeigu kažkas atsitiktų Astrave, tai būtų poveikis ne tik Lietuvai, tai būtų poveikis ir politiniam stabilumui daugelyje Europos šalių, kurios vysto branduolinę energetiką. Jeigu po Fukušimos avarijos Japonijoje 15 tūkstančių kilometrų nuo Europos Vokietija nusprendė sustabdyti savo branduolinę programą, tai šį bei tą reiškia. Jeigu kažkas atsitiktų Baltarusijoje ant Lietuvos sienos, tai poveikis visai Europai būtų ženkliai didesnis. Taip, kad šitas suvokimas yra ir jis sudedant kartu su tais pažeidimais, kurie nuo pat pradžių, nuo 2010 metų, kuomet buvo parinkta šita aikštelė, ir 2013 metų, kuomet buvo pradėtos statybos, tų pažeidimų, tos avarijos ir tai, kad Baltarusijos atominės saugos reguliatorius neturi kompetencijos ir kad žmonės dirbantis tuo klausimu taip pat neturi ir pakankamos nepriklausomybės įsakyti savo nuogastavimus, o ta nepriklausomybė yra ribojama labai aktyvių Rusijos įtakų ir veiksmų visų pirma geopolitinė prasme. Taip kad tie dalykai jie daro poveikį mūsų partneriams vakaruose.
Įtraukiam klausytoją dabar. Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki, sveiki.
Aurimas.
Kuo vardu?
Aurimas.
Mėla.
Kelyje, nepasakysiu iš kur. Tai
viskas gerai.
Toks susidarė įspūdis profesoriaus po pasisakymu, kad kaip ir Baltarusija sėdės minuse su ta elektrinė, tai man kyla toks labiau baimė, kad Baltarusija toliau gali būti tuo labiau priklausoma nuo Rusijos. Ir tiesiog vieną dieną paskambyt dėdė ir sakyt, nu jūs čia mum biškį vėluojat su pinigais, jūs čia mum biškį skolinga. Tai gal galim kartais kokią poligonų gardino ten pasinaudot metams nemokamai, tiesiog toks įspūdis.
Supratau, kad gali čia kažkokių dar barterių būt ir spaudimo instrumentas santykiuose Baltarusijos-Rusijos, bet na, ačiū Aurimai jums už nuomonę, bet aš dar ambasadoriaus Degučio klausiu, kadangi prieš jūs Jurgį Vilemą kalbinau profesorių, kuris sakė, kad projekto ekonomika nėra tokia labai spindinti. Šiaip dabar mes gauname elektrą ten 3-4 centai, projektas gali gaminti elektrą už maždaug 7 ir kad Baltarusija yra įklimpusi. Maždaug taip sako profesorius Vilemas. Kas jums žinoma, kiek įklimpęs šitas projektas ekonomiškai?
Aš manau, kad tikriausiai tai jau galbūt diskutuota laidoje, nes vienas iš pagrindinių dalykų, kuris mūsų pozicijas daro tikrai stipresnės ir tvirtesnės, tai yra praeitą savaitę Seime priimtas įstatymas dėl Lietuvos elektros energijos rinkos ir energetikos sistemos apsaugos, kuriuo nuspręsta, kad Lietuva nepirks elektros energijos pagamintos Astrave. Lietuva pradės atsijungimą nuo buvusios sovietinės, dabartinės rusiškos Osprel energetinės sistemos ir Lietuva pradės sinchronizacijos su vakarų energetinio sistemomis darbus. Tai man regis, tai yra esminis dalykas, kuris patvirtina, kad Lietuva ne vien tik tai jau deklaruoja savo pasiryžimą daryti vieną ar kitą aiškių veiksmų, kuriems pritaria ne vien tik tai vyriausybė, bet taip pat ir visos opozicinės partijos, kada vasario 10 pasirašė visos pagrindinės Lietuvos politinės partijos, pasirašė bendrą susitarimą tuo pačiu klausimu, kuris atspindėtas įstatymė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu Lietuva neperka ir jeigu Lietuva, Latvija, Estija atsijungia nuo Brelo sistemos, tai prasmės statyti logikos jokios nebelieka, bet kaip žinia, su tuo didžiuoju mūsų kaimynu ne visuomet finansinė ir ekonominė logika yra pagrindinis svertas. Tačiau Kaliningrade pradėta atominė elektrinė prieš keletą metų buvo sustabdyta irgi dėl ekonominės logikos stokos. Taip kad ne viskas dar prarasta. Dažnai sakau, esame Lietuviai mėgsta krepšinį, tai pagal krepšinio terminologiją esame ketvirtajame kelinuke. Gal dar šiek tiek ir ne mūsų naudai rezultatas, tačiau ir pasiekti pratesimą galima pasiekti, o per pratesimą galima ir laimėti, taip kad dar tikrai ne viskas prasta.
O dar minėjot Brel, išėjimas iš Brelo, aš kaip suprantu, kažkada yra ir prezidentas Rusijos, prezidentas Putinas pasisakęs, kad čia maždaug tada reiks mums susimokėti nemažai ten milijonų ar milijardų, dabar nepamenu, čia gali tai būt, ar ne?
Čia, tiesą pasakius, ką
yra pasakęs vienos ar kitos į rytus esančios valstybės prezidentas, tai šioje vietoje yra mažiau svarbu, nes svarbiausia, kad mes su savo partneriais Europos Sąjungoje turime suvokimą ir supratimą, kad tai yra teisingas procesas ir kad jį reikia įgyvendinti. Visų pirma,
tai ką jis pasakęs, nepasakęs, bet vat, ar čia nereik susimokėti klausimas?
Net jeigu mano nuomonė, kad šiandieną Lietuva turėtama suskystintųjų dujų terminalą ir susimokėjus už tą dujų terminalą pasiekė žymiai daugiau negu kad tas terminalas kainavo ir dar ateityje tos investicijos atsipirks. Mes užsitikriname ir žemesnę dujų kainą ateičiai ir mes svarbiausia užsitikriname savo nepriklausomybę energetinę dujų kontekste. Dabar mums reikia galutinai užsitikrinti taip pat ir elektros nepriklausomybę, nebūti priklausomais nuo to, kas vyksta rytuose, nes tada tai tikrai susimokėsime didelę kainą. Ir tada, kai Rusija panorės ir mums atjungs elektrą, kai Vilnius ir visi Lietuvoje, Latvija ir Estija galėsime likti be elektros, tai tada tos kainos bus šimteriopai didesnės. Taip kad net jeigu reikės kažką tai sumokėti pastatant vieną ar kitą elektros pratekėjimo konverterį ant sienos su Baltarusija ar Kaliningradu, tai sumokėsim.
O ar neverta čia klausytojai taip pat įriaujasi, vat jums užuot važinėjus po Europos sostinės ar Briuselį važiuoti Minską ir tartis aplankyti, kai Baltarusija kviečia objektą ir įsitikinti, išsiaiškinti jo saugumo ar nesaugumo?
Matot, mūsų ekspertai susitikinėja, tai šioje vietoje užsienio reikalų ministerijos atstovų priedermė ir tikslas yra dirbti užsienyje, tai ką sako ministerijos pavadinimas, o ekspertai iš aplinkos ministerijos, iš mūsų branduolinės saugos tarnybos, iš energetikos ministerijos, jie gali susitikinėti ir tokie susitikimai yra vykę ir praeitais metais vyko toks susitikimas, tačiau kai susipažinau su susitikimo medžiaga ir kai pamačiau, kad iš prieš susitikimą aptartų ir į darbotvarkę įtrauktų, tarkim, 10 klausimų, 5 per susitikimą iš Baltarusijos pusės yra ignoruojami, sakant, kad bus atsakyta vėliau raštu, o tie atsakymai niekad neteina, tai prasmės leistis į tokio pobūdžio manipulacijos didelės nėra. Tegu Baltarusija ir Astravą inspektuoja tarptautinės organizacijos, tegu inspektuoja visų pirma Europos Sąjungą, kuri turi labai griežtus saugos reikalavimus ir mes su malonumu padėsime mūsų partneriams tą padaryti. Jeigu jie mus kvies kartu su Europos Sąjunga, mes dalyvausime tą.
O jūs minėjot, kad vokiečiai vat, po Fukušimos apskritai atsisako atominės energetikos vystymo. Ambasadoriau, vis dėlto, kai jūs kalbate su Europos lyderiais ar diplomatais ar politikais, jie jūsų neklausia, vat, kodėl jūs neatsisakot būti atominė šalimi. Mes esam savo strategijose įsrėgę, kad mes norim būti atominė, bet vat, kovojam su atominiu monstru šalia savo sienos. Čia nėra tokių dvigubų tinka.
Pirma, šiuo metu nevystom, nes su branduolinė valstybė ar būti branduolinė pramonė pasisakančią valstybę. Mes ir ne prieš Baltarusijos teisę vystyti tokio pobūdžio projektus, bet nuo pat pradžių vietos parinkimas dėl įvairiausių priežasčių ir dėl artumo prie sostinės ir didesnių gyventojų telkinių. Ta pati Tatena po Fukušimos yra priėmusi labai svarbų sprendimą, kad jokių naujų elektrinių negali būti, jeigu 100 km spindulyje yra didesni gyventojų telkiniai. Tai būtent ir Baltarusija ir pažeidė tą, pradėdama statyti po Tatenos ir po Fukušiminių rekomendacijų praėjus 6 mėnesiam, jie jau tą žinojo, kodėl jie tą statė. Mes prieš, kad jie galbūt statytų kažkokiose kitose vietose, kurios buvo 93 metais pačių Baltarusių, jų mokslo akademijos identifikuotos kaip tinkamos aikštelės prie Mogiliovo. Beje, 93 pati Baltarusija, jos mokslininkai mokslo akademijos raporte oficialiai pripažino, kad Astravo aikštelė yra viena iš pačių netinkamiausių. Dėl geologinių, dėl poveikio aplinkai ir dėl kitų priežasčių. Taip kad mes sakome, kad Lietuva žino, kaip statyti, Lietuva žino beje, kiek kainuoja uždaryti. Ir Lietuva, net jeigu ir būtų statusi atominė elektrinė, kad mes buvome pradėję daryti beveik prieš dešimtmetį, mes žinome, kaip ją statyti. Ir mes žinome taisyklės, kurių reikia laikytis. Ir mes matome akivaizdžius pažeidimus. Baltarusija nuo pat pradžių nesilaikė nei taisyklių ir nesilaikė esminio dalyko atvirumo, bendraujant su savo kaimynais, pateikė visą reikiamą informaciją savo kaimynams.
Supratau, tai mes oponuojam taisyklių nesilaikymui, bet ne pačiai šalies teisiai vystyti atominę energetiką.
Būtent.
Įtraukim klausytoją mūsų. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Jeva iš Vilniaus.
Taip, Jeva, smagu girdėti moterišką susirūpinusi, tikiuosi, ar nesus balsą.
Labai susirūpinusi ir aš norėčiau referuoti būtent į jūsų paskutinę pastabą, kurią pasakėte, kodėl Lietuva nedeklaruoja, kad yra apskritai prieš branduolinę energetiką ir atominę energetiką. Ir man rodus, kad pagrįstume savo susirūpinimą, mums ir trūksta tokio ryštingumo ir ambicingumo. Ir šiais laikais, kai mūsų technologijos, pasaulio technologijos yra pažengę tiek, kad mes sugebam energiją išgauti iš atsinaujinančių išteklių, iš niekad neišseksančių išteklių, saulės, vėjo, geoterminės energijos ir taip toliau, mes vis dar grįžtam prie to paties klausimų, kodėl vystom atominę energetiką. Ir man dar labai liūdna girdėti, kad mes astravų klausimą bent jau tarptautiniu mastu keliam vien tik tai iš ekonominės perspektyvos, kad tiesiog per mažai akcentuojam aplinkosauginės pasekmes ir tuo pačiu pasekmes žmonių sveikatai, ateičiai, gamtai ir taip toliau. Niekas neakcentuoja to klausimo, kur bus dedamos, pavyzdžiui, radioaktyvios atliekos.
Žmonija po 100 metų Lukašenka apie tai matyt negalvoja, kaip ir niekas kitas, o pasaulis šiaip sprendimų neturi, kur dėt. Dar po šiai dienai, man atrodo, nesugalvoja tokių labai ilgalaikių.
Tai būtent, ir kai yra alternatyva reali ir juo labiau ekonomiškai efektyvi atsinaujinanti energetika, tai šitas sprendimas yra absoliučiai absurdiškas. Ir manau, kad ko dar labai trūksta, tai šviesti tarptautinę visuomenę, ne tik lyderius, jeigu lyderiam trūksta stokos, valios stokos, priimti sprendimus, kurie leistų uždaryti astravo atominę elektrinę, nutraukti šitą projektą, tai pilietinė visuomenė galėtų perimti iniciatyvą ir pati parodyti ambicingumą šiais klausimais.
Ir ką jį turėtų padaryti ir galėtų padaryti, jeigu sakot, lyderiam neužtenka valios. O ką čia dabar padaryti? Yra kita šalis, žinot, ne Europos Sąjungos šalis, ne NATO, ne partnerė šitų organizacijų šalis. Specifinė režimas, kaip sakė Jurgis Vilemas, pusiau totalitarinis, vat ką galima padaryti?
Aš manau, kad piliečiai vis dėlto mes turėtume spausti savo vyriausybės, imtis veiksmų, nes paveikti Baltarusiją galima tais pačiais ekonominiais instrumentais, galima taikyti, nežinau, galbūt prekių embargą ar ką nors panašaus, o spausti turėtume visi savo vyriausybės visose šalyse. Ir žalieji šios iniciatyvos simasi ir taip pat Vilniuje bus organizuojamas eitynės, nes maršas per užsienio valstybių ambasada siunčiama žinutė, kad tarptautinė bendruomenė privalo būti ryštingesnė ir ta pati iniciatyva vystoma ir užsienio šalyse. Tai tikiuosi, kad piliečiam pavyks išsikovoti teisę į saugumą.
Gerai, dėkui Jevai, mūsų klausytojai, ambasadorius Darius Degutis, dar su mumis turbūt telefonu, jau tuo jūs paleisim, žinau, kad gal jau ir turit pradėti susitikimą, ar dar ne.
Jau beveik taip.
Tiek to, gerai, nebent trumpai labai Jevai dėl aplinkosauginės pusės ypač, bet ir ką reikėtų akcentuoti dėrybose, kiek čia ta pilietinė visuomenė gali įsijungti.
Gal ne visai teisingas įspūdis susidarė, kad pirmiausia mes akcentuojame būtent saugos pažeidimus, būtent poveikio žmonėms galimą žalą ir poveikio aplinkai ir tai, kad tai nebuvo atlikti visi tie vertinimai, kurie buvo atlikti, turėjo būti atlikti, tai be jokių abejonių. Tai visų pirma, tai yra tas dalykas, ekonominiai aspektai ir Lietuvos atsijungimai, sinchronizacijos, desinchronizacijos, tai jau yra paraleliai vykstantis esminis dalykai. Tai čia tikrai nėra taip, kad mes ignoruotume saugos ir poveikio aplinkai, poveikio žmonėms aspektus. Tai yra pirminis mūsų rūpestis ir pirminis mūsų nerimas.
Dėkui Jums, ambasadorius Darius Degutis, ypatingiems pavedimams ambasadorius, toks yra jo rangas, toks yra jo tokia pozicija ir kaip tik Astravo atominės elektrinės klausimams šiuo metu esantis Briuselėje ir lobizuojantis, kaip suprantu, Lietuvos interesus, Lietuvos poziciją. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Ar Jūs nerimaujat dėl Astravo atominės elektrinės šalia Lietuvos, šalia Vilniaus, 50 km nuo Vilniaus statybų ir ką Jūs galvojate apie tą argumentaciją, apie nuoseklumą, kas čia buvo jau paminėta jos ir apie tiek ar saugumo, aplinkosaugos, ekonominius argumentus, kiek Jūsų nuomonė jie gali suveikti stabdant projektą. Lietuvos, suprantu, oficiali pozicija yra, kad projektas neturėtų būti vystomas ir vykdomas, nes jis nevyksta pagal taisyklės. Daug taisyklių buvo pažeista, ką ambasadorius Degutis jau čia Jums papasakojo, ką Jūs galvojate apie šito klausimo perspektyvas ir ar Lietuva turi šansų. Ar Jūs dar tikite, kad šitas objektas nebus paleistas? Beje, pasaulyje yra daugiau nei 40 atominių elektrinių, kurios yra pastatytos ir užbaigtos, tačiau neveikia dėl įvairių priežasčių ir galbūt ir šiuo atveju bus kažkas panašaus, o gal ir nebus. Kaip tai veiks mūsų situacija, mūsų energetika, mūsų upes, ypač Nerį čia, Neries vandeniu, kaip suprantu, aušinimas vyks ir kokias Jūs čia pavojus ar grėsmės matote šito projekto ir galbūt galimybės, kaip toliau Lietuva turėtų elgtis, kaip turėtų neselgti. Yra daug kritikos, kad Lietuva savo kaimininių valstybių akumuliuoja pozicijos savo palaikyti. Aš turiu omeny Latvius ir Lenkus, kurie lygtai palaiko, lygtai taip netvirtai. Žodžiu, ką Jūs galvojate apie tą tarptautinę situaciją ir ar nerimaujate dėl statybos 62% prieš 38%? Tokios yra proporcijos mūsų klausytojų balsavime. 62% nerimauja ir 38% ne nerimauja arba jie nemato grėsmės, nemato pavojaus šitame projekte. Viačeslavas sako, prekių embargas, o klausytojas žino, koks srautas Baltarusijos krovinių Klaipėdos uoste. Rusai už ausų tempia batką į Ustiugo uostą. Embargo visada turi du galus. Kviečia Viačeslavas matyti situaciją plačiau. Tomas nejaugi Kaunui nusimato vėl tapti laikinąją sostinę. Nerijus, atsinaujinantis energijos šaltiniai, natūraliai suvalgys atominę energetiką, o Baltarusija su Rusija turės dar vieną inkarą po kaklu, bet tie inkarai savotiškas jų fetišas, sako Nerijus. Skambutis. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Gintautas.
Kaip nuotaikos, Gintauto?
Iš Vilniaus. Nuotaikos labai liūdnos. Kiek aš girdėjau diskusijų ir per Lietuvos radiją, nežinau, gal jūsų radijas yra efektingesnis, šiaip jūsų žinios yra efektingesnis, kažkaip tai tokios įdomesnės. Ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, čia tie visi kalbėjimai, tos visos pastangos, nu, mano nuomonė, tai yra visiškai bergždžios. Baltarusija kaip statė, taip ir pastatys, kaip leido, taip ir paleis. Nieks jiems nedraudžia. Reaktorius jie turi, darbo jėga turi. Mano būtų...
Netikit, kad įmanoma dar, kaip sakė ambasadorius, vat, ketvirtas kėlinys ir dar pratesimą iškovoti ir galbūt per pratesimą išlošti.
Nu tai, bet jūs įsivaizduokit, jūsgi žinot, kas yra Rusija, Baltarusija. Jiem nieko nepasakys ir nieko nepadarys. Čia tas pats, kas kiškis grasintų laukį. Bet ką aš noriu pasakyti, kokia mano pagrindinė nuomonė. Mano pagrindinė nuomonė ir didžiausias rūpestis yra tai, kad, nežinau, pavyzdžiui, ką veikia Lietuvos civilinė sauga, jinai visiškai nesirūpina mūsų slėptuvėm, ką veikia Vilniaus vandenis. Nu, vat, pamodeliuokim situaciją.
Aš vis girdžiu, žinot, kaip perspėjimai būna, kad jau šiandien ten 12 sirenos ir kažkaip niekad negirdžiu jų, nežinau, gal vidurį miesto būnu ir negirdžiu, vat.
Tarp kitko, tas sirenos, aš irgi pažiūrėčiau, sirenos, nu, mane juokas ima, aš jūs negirdžiu, niekarto negirdėjau. Bet ką aš noriu pasakyti, nežinau, jūs galit surengti diskusiją, pasikviesti į studiją Lietuvos civilinės saugos tarnybos atsakingus darbuotojus ir paklausti jų. Ai, ir savivaldybės darbuotojus, nes aš skambinau į civilinę saugą.
Supratau, aš tik žiūrėkit, jau nėra laiko iki žinių. Žodžiu, šitą kryptį mums reikia domėtis, kaip jos ruošiasi, kaip suprantu, tokiom situacijom. Ačiū, kad skambinat ir dabar pertrauka. Žinios po jūsų grįžim.
Taigi grįžtam į studiją, prisimenam šiandien Černobylio avarijos metinės ir kalbam apie Astravo atominės elektrinės statybas, apie tai, kokius iššūkius, kokias grėsmės ar pavojus šie elektrinė mums kelia. Ir studijos telefonas yra 243-1431, tiems, kas norėtų prisijungti ir paieškoti atsakymų draugės su mumis. Seimo narys Dainius Kreivys kitoje ragelio pusėje. Labą dieną.
Labą.
Pone Kreivy, planavau pradėti nuo įstatymo, kurį, kaip suprantu, jūs esat autorius, kurį Seimas praėjusią savaitę priėmė dėl ribojimo elektros importo iš Baltarusijos ir kitų nesaugių trečiųjų šalių branduolinių jėgainių, bet klausytojai vat rašo ir įdomus labai pasiūlymas Karolio mūsų klausytojo, gal sureaguokim į jį. Jis sako, kad reikėtų gal prie plento pakeliui link Vilniaus nuo Minsko kirtų sieną pastatyti plakatus su Černobylio pasekmėmis ir raginimai sukilti prieš Astravo, kaip suprantu, elektrinę, juk tiek daug Baltarusijų atvažiuoja į Vilnių. Tokias pačias žinutes ir vaizdus iškelti ir grįžtantiems iš Vilniaus. Daug nekainuoja, sako, sąmonė veikia. Ką jūs galvot apie Karolio idėją?
Nu, idėja gal ir nebloga, jo labiau, kad Baltarusija yra tauta, kuri labiausiai nukentėjo nuo Černobylio avarijos ir ta patirtis yra labai labai skausminga. Ir, sakykime, įmanomi dalykai, bet kiek aš suprantu, Baltarusijos visuomenė, pačioje visuomenė ir pakankamai, ne tik tai iš opozicijos, bet ir plačiuose sluoksniuose, tas nepritarimas Astravui pakankamai taip pat yra gajus. Ir Lukašenkos tas reiškia, spaudimas, kuo greičiau pastatytų elektrinę, regis susiduria su didėjančiu taip pat ir Baltarusijos visuomenės spaudimu. Ir jeigu dar...
Na, bet vis tiek tai yra šalis, kuri turi tokią diskurso monopoliją, kaip suprantu, daug didesnė nei mes, ir viena nuomonė, viena tiesa ten labai stipri ir labai veiksminga.
Bet, matot, turbūt diktatoriai nėra amžini. Ir tą patvirtina ir visai nesena istorija, tiek Centrinėje Azijoje, tiek Šiaurės Afrikoje ir kitur. Tai niekada tu negali žinoti, kaip istorija pasisuks. Bet iš tos pusės mes, lietuviai, turime labai aiškiai pasisakyti, kad mes niekada nesutiksime, kaip nesutiko švedai su mūsų Ignalina, kaip nesutinka austrai su Vengrijoje ir kitur statomom aplinkoje elektriniam. Tai mes labai aiškiai pasakome, kad mes niekada nesutiksime, kad Astrave 50 km nutolusi elektrinė veiktų šalia mūsų sienos ir mes būtume toj pavojo zonoje. Ir ar jinai pasileis, ar nepasileis, mes visą laiką kovosim, kad jinai būtų uždaryta.
Dėl įstatymo, ponia Kreivy, vat konkrečiai, įstatymas, ką jis numato ir kodėl jisai čia tokia sidabrinė kulka vadinamas ir laikomas, kad jau čia vos ne posūkio taškas ir tada jau projektas gali virst ant šono, jeigu mes šiandien tokį įstatymą priėmėm, ar čia tikrai taip gali atsitikti?
Mano, tai aš nesimčiau vertinti, ar projektas virs ant šono ar ne, bet mes galime ir taip atsakyti, kad mes padarėme šiai dienai viską, ką turime padaryti. Bent parlamente. Kad įstatymas, ką jisai duoda? Jisai duoda labai aiškiai signalą Baltarusijai, kad mūsų jungtinis ir mūsų infrastruktūra, visa kritinė infrastruktūra energetinė, ar tai būtų Kruonis, ar tai vėl tos minėtos jungtis, Baltarusija negalės naudoti nei savo balansavimo pajėgumams užtikrinti, nei eksportui tiek į Lietuvą, tiek į mūsų kaimynės šalis, Europos Sąjungos.
O be mūsų jau nesusibalansuos?
Be, matot, Kruonis yra, turbūt, kertinis akmuo atominiai elektriniai balansuoti. Na, tai mes, tiek tai buvo Ignalina balansavo, tiek buvo planuojama, kad Vaja balansuos, tiek Rusijoje, Kaliningrado srityje prie Sovietsko, kurioje buvo statoma atominė elektrinė, buvo numatyta, taip pat Rusai buvo numatę, kad taip pat balansuosis Kruonį.
Čia balansavimas, aš nesu technologas, ypač tokių dalykų, bet čia diena naktis, kad tiesiog tą srautą palaikyti.
Taip. Būtent tai yra tas momentas, kuomet vartojimas krenta elektros, tuomet balansavimo pajėgumai įsijungia ir sukaupia tą perteklinę elektrą. Taip. Tai būtent tam ir buvo naudojamas kruonis. Dabar tokia infrastruktūra, jeigu mes neleisim baltarusiams naudotis, o jie, jų čia tikrai žvalgų ir visokių emisarų pilna vaikščio tiek po Seimą, tiek visur, bandydami reiškia kaip nors, kad tie dalykai nevyktų, tai turės statytis Baltarusijoje. Tai turime suprasti, kad papildomai šalia atominės elektrinės, astro atominės elektrinės kaštų, kurie yra labai dideli, tikrai labai dideli, ir skaičiuojant, kiek kainuoja jau dabar kilovatvalandė, yra tikrai kaina kokių 30% yra aukštesnė negu mūsų rinkos kaina. Kodėl, iš kur pas mus kaina tokia žema? Todėl, kad Švedijoje veikia atsipirkusios atominės elektrinės, kurių pratestas gyvavimo laikotarpis iki 400 metų visai neseniai, ir kaina tikrai yra pakankamai pigi. Baltarusija neturi jokių galimybių konkuruoti mūsų rinkoje, netgi jeigu įsileisime. Bet iš kitos pusės, reikia omenyje, kad jie turės papildomai statyti tiek linijas, tiek balansavimo pajėgumus pas save. Ir tiek Lukašenka, tiek energetikos visi specialistai Baltarusijai labai aiškiai sakė, kad antras reaktorius yra skirtas eksportui. Tai tuo įstatymas labai jau aiškiai, kad tikrai yra visos galimybės pasiekti, kad antro reaktorius tikrai nebus.
Tai kaip ir vieną reaktorių, bet dėka įstatymo, kaip suprantu, jūs manot išimamo.
Jo, aš manau, kad yra didžiulė galimybė, kad vieną reaktorių mes tikrai jau išimgėm.
Nes aš atsimenu, kad du reaktoriai po pusantro, mažiau 1,2, man atrodo, mega.
Taip.
Taip, dabar klausytoja, gal jungim, mūsų klausytojas nori prisijungti, kad jam nereiktų laukti. Labą dieną. Leonas, man sako, jausi. Leonai, jūs eteryje. Ne, Leonas prapuolė kažkur tai. Kągi, 243-1431 studijos telefonas Vilniuje tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Ir Dainius Kreivys, vienas iš įstatymo autorių. Ir praeitą savaitę kaip tik Seimas berods ketvirtadienio plenariam posėdį vienbalsiai, kiek suprantu, kažkas susilaikė. Kas ten susilaikė?
Man Jakeliūnas tas jis susilaikė, vienintelis.
Supratau, taip vienbalsiai. Na, susilaikymas čia irgi dar nėra tokia opozicija. Tiesiog gal žmogui nepakako argumentacijos, bet dar vis dėlto yra nuomonių, kad mes čia neturėtumėm taip kryžim gultis, kad gal pragmatiškesnė pozicija turėtum užsimt santykiuose su Baltarusija ir galbūt ieško didesnės naudos savo. Kodėl jūs manot, kad reikia elgtis kitaip?
Matot, turbūt jeigu Ukrainos atžvilgiu irgi mes būtume užsimę truputėlį pragmatiškesnę poziciją, tai galbūt embargo nebūtų, reiškia, maisto produktams ir galėtume vežti į Rusiją viską. Bet, matot, yra kai kurie dalykai, kurie didesni yra negu trumpalaikiai interesai. Yra ilgalaikis interesas. Iš tos pusės reikia žiūrėti, kad šalia stovinti statomą atominę elektrinę yra pavojus žmonių sveikatai mūsų. Beveik 900 tūkstančių žmonių gyvena 50 kilometrų spindulėje aplink elektrinę.
Beveik milijonas.
900 panašiai. Ir papuola visas Vilnius, atsiprašau, 100 km spindulių. Vilnius papuola 50 km spindulių, poveikio zona yra skaičiama 100 km. Tai 900 tūkstančių gyventojų papuola Lietuvos į tą zoną. Tai mes galime įsivaizduoti, kas atsitiktų nelaimės atveju astro atominė elektrinė. Kuomet visos saugos priemonės mes turime įsirenginėti patys, kuomet įvykus avarijai Baltarusija, kaip ir Rusija ir kitos turbūt diktatorinės šalys slepia avarijos faktorių, mes galime įsivaizduoti, kokį pavojų mes turėtume.
Ir iš tos o tiems, matome, kurie sako, kad avarija šiuolaikiniai modernioje atominė energetika jau yra neįmanoma, nebent ten nežinau, kas ten lėktuvės įskristų ar ten kokios kitos.
Bet jūs atkreipkit dėmesį, kaip yra ta statoma atominė elektrinė. Jeigu vienas reaktorius krenta, kitas reaktorius vežamas stupai kabinami, kuomet naktimis yra vežamas atiminės medžiagos iš objekto, ką kalba vietiniai lietuviai gyvenantis netoli objekto, tai galime įsivaizduoti realiai, kokia yra darbo kultūra Tame objekte. Ir mes puikiai žinome daugybę tų nedidelių avarijų, kiek ir naujosiuose reaktoriuose vyksta Rusijoje. Tai čia nėra toksai labai paprastas dalykas. Kitas dalykas, mes turime labai aiškiai konstatuoti, kad ir priimtas įstatymas nurodo į Branduolinės saugos konvenciją. Branduolinės saugos konvencija labai aiškiai pasako, kad šalia didžiųjų miestų ir gyventojų sankaupų negali būti statomos tokios elektrinės. Baltarusiai pažeisdami šitos visus reikalavimus, tiek ESPO, tiek Orhuso konvencijas, mums stato paleinosi ir nekreidami dėmesio į geros kaimynystės principus. Tai čia vėl yra...
Na, jie atkerta, kad mes Visagine šalia Ventspilio Latvijos antro miesto irgi statėm ten 30 ar kiek kilometrų, vat... Ir ką?
Žiūrėkim, statėm mūsų statė sovietiniais laikais Ignalinos atominė elektrinė. Visagino dabar nėra ir iš kitos pusės Visaginas, jeigu būtų statomas, jisai būtume suderinęs su visais kaimynais. Taip, kaip priklauso pagal branduolės saugos konvenciją. Bet dabar nėra ką kalbėti, kas būtų, jeigu būtų. Paprasčiausiai dabar to projekto nėra. Mes turime Astravą, kuris statomas pažeidžiant visas konvencijas, gerus kaimynystės principus, ir mes turime apie tai kalbėti. Ir įstatymas kalba būtent apie tai, kad šitą atominę elektrinę, remiantis branduolės saugos konvencijos reikalavimais, vyriausybė atlikusi kartu su VTC detalią analizę, greičiausiai paskelbs nesaugia. Tuomet įsijungia šis įstatymas gyvendintas.
Supratau, kuo jūs Kreivys, Seimo narys ir vienas iš įstatymo autorių, įstatymo, kuris numato riboti elektros importą iš Astravo atominės elektrinės. Žodis Kirilui, sveiki Kirilai.
Labą dieną. Aš noriu pasakyti savo nuomonę asmeninę.
Žinoma.
Labai teisingai ponas Kreivys pabrėžė, nėra apie ką kalbėti, ką bus, jeigu bus. Baltarusijos atominė elektrinė kol kas nepastatyta ir nėra ką planuoti arba kurti sąmokslo teorijos. Pažiūrėsim truputį toliau. Ukrainoje veikia 12 energoblokų dar prieš ignalininio tipo. Ir mūsų vyriausybė arba asmeniškai pona Kreivį nerūpina situacija, kuri yra Ukrainoje.
Na, ten nėra 50 km nuo Vilniaus.
Prie ko čia 50 km? Černobylis irgi nestovėjo prieš 50 km. Jūs nepamirškit, kad yra galingiausia Europoje Zaporožskaja AS, ir jeigu ten kažkas įvyks, o ten gali įvykti bet ką, todėl kad ten nestabili valstybė. Galima pasakyti, kad branduolinė teroristinė valstybė, tada bus šakis ir nereikės diskutuoti apie nepastatytą atominę Baltarusiją ir nereikės diskutuoti.
Tai Kirilai, ką darom? Vilnietis esat ar iš Vilniaus kaimina, taip?
Taip, iš Vilniaus.
Tai ką darom?
Darom. Reikėjo ponui Kreivį, jis buvo ūkio ministras, žymiai anksčiau galvoti apie tą projektą branduolinį, Minsko branduolinį projektą. Bet nieko nebuvo padaryta, o dabar mes nepykit, bet jau nespėsim kaip valstybė nieko padaryti. Mes neturim nie pinigų, kad išpirkti tą elektrinę, kaip žadėjo arba planavo mūsų premjeras ponas Skvernelis. Buvo toks požiūris.
Negirdėjau apie išpirkimą jokį.
Palauk. Reikia girdėti, jūs gi profi.
Negirdėjau, gal jo. Praklausiau šitą sakinį.
Mes gerai, neturim Kirilai. Mechanizmą, valstybė mechanizmą, aš nekėjome viską. Ir dar noriu pabrėžti, vienas sakinys. Mes kol kas negirdėjom nieko, kiek išskyrus bla-bla-bla, nėra jokių techninių paaiškinimų, kodėl ta jėgainė bus pavojinga. Šiandien kalbėjo profesorius Vilimas. Prieš 10 metų jis kalbėjo atvirkščiai. Dėl to aš noriu...
Supratau, Kirilą. Gerai, dėkui, pasakėt matyt tai, ką norėjot pasakyt. Kviečiam klausytojus prisijungti ir kitus. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Ir su mumis telefonu Dalius Misiūnas, Lietuvos energijos vadovas. Labą dieną.
Labą dieną.
Na, šiandien taip išėjo, kad apie Astravą daugiausia čia šnekos, bet aš kai su jumis tariausi dėl pokalbio, kažkaip norisi laidą užbaigt apskritai energetikos vystymosi tendencijomis pasaulyje. Kas dominuoja, kokios yra mados ir ypač kaip civilizuotos šalis sprendžia energijos aprūpinimo klausimus. Gal šitą kryptim galim ir pratesti, jeigu Daliau sutiksit pasidalinti mintimis, kadangi aš suprantu ir konferencijose dažnai lankotės. Kaip modernus pasaulis sprendžia energijos klausimus šiandien?
Na, iš tiesų, matyt, galima įvardinti kelias tendencijas, kurios pasaulyje labai aiškiai jaučiamos energetikos temoje. Tai visų pirma, kalbant apie energijos gamybą, tai atsinaujinančių energijos šaltinių dominavimas, kuris vis ir labiau, labiau ir labiau yra matomas ir tikrai jau šiandieną galima drąsiai sakyti, jog ateitis yra atsinaujinanti ir ateityje visą energiją pasigaminsime iš atsinaujinančių šaltinių. Antra tendencija.
Atsinaujinantis, tai kas čia pirmiausia, saulė, vėjas ir
taip,
bio.
Visų pirma, saulė, vėjas ir biomasė, bet didžiojo energetikoje tai visų pirma vėjo energija ir aišku jos saugojimas kaip toksai, nes tai yra didysis galvosūkis, kuris šiuo metu sprendžiamas, tai yra kaip pagaminta, netolygiai pagaminta, kada yra vėjo pagaminta energija, pasaugoti.
Taip.
Tai kita tendencija yra tai, kad gamyba vis labiau patampa paskirstyta. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vis daugiau vartotojų patys savo pasigamina energiją. Ir aš kalbu ne tik apie gyventojus, kurie įsirenginė saulės jėgainės ant stogų ir tokiu būdu apsirūpina elektrą, bet ir apie verslus, apie įmonės, kurios pačios imasi iniciatyvos ir pačios apsirūpina, pačios savo pasigamina energiją. Tai matysime vis daugiau to dalyko ir matyt už 10 ar daugiau metų didžioji dalis mūsų jau patys savo gaminsimės energiją, o tinklas ir prisijungimas prie tinklo tarnaus kaip garantija, kaip draudimas ir kaip pagalba tada, kuomet patys galėjome arba dėl kitų priežasčių negalėsime apsirūpinti.
Taip, mes čia prieš jūs kalbinom prieš valandėlę Jurgį Vilemą, profesorių iš buvusio energetikos instituto, ir jis taip nedviprasmiškai sakė, Vokietija atsisako atominės energetikos. Kas vyksta šitam fronte?
Energetika artimiausiu metu nebus vystoma, tačiau viskas gyvenime cikliškai vyksta ir šiuo metu mokslininkai dirba su naujom technologijom, pažangiom branduoliniam technologijom, kas gali sugražinti šią rūšį energijos į
tikriausiai telebilį, ir tada jau energijos poreikis, ką žinoma šitą tendenciją.
Iš kitos pusės mažins tą vartojimą, tai sunku pasakyti šiandien dienai, kaip atrodys trajektorija. Tačiau transporto elektrifikavimas yra tikrai, sakyčiau, dar viena kertinė tendencija, kurią šiandien dienai mes matom.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną.
Labą dieną. Kol kas mūsų ruošia pradėtą, aš žinau, kad man tai asmeniškai...
Rasit kokį butuką man persikraustyti.
Nu, kaip nors, kažką susitarsim. Dėl butuko nepaždu, bet dėl kambario gal kažką suderėsim.
Gerai, Petrai. Kokios nuomonės jūs?
Dabar žiūrėkit, aš manyčiau, kad aš rašiau kaltus, tai būtų krikščionis ir socialdemokratus, kurie buvo pastoviai valdžioje ir būtent jie sugalvojo referendumą, ar reikia statyti ar nereikia statyti. Vis dėlto šitas projektas tikrai buvo, manau, vienas iš prioritetinių, bent pas mūsų ir iš tikrųjų mūsų ekonomikai. Ekonomika būtų tikrai pastumėję kur kas labiau negu kada buvo, kaip šneka apie tas apie saulės tas jėgainės ar vėjo tos gaminamą elektrą. Visų pirma, kodėl, kaip pat ką tik minėjote, mašinos perina link elektros. Gamyklos, jos, kaip vas žinom, vis šneka, kad kuo tolyn, tuo labiau kompiuterizuosis, robotuosis ir vėl bus reikalinga elektros energija. Tai atominė energija, aš nemanau, kad tai jau praeito laikotarpio energija. Čia, mano manimu, kol kas nėra sukurta ir tų pačių litio baterijų, kurios tikrai vat, laikytų pakankamai didžiulius atstumus, yra dar tik tai kūriama, žadama. Suprantat, atominė elektrinė Lietuvai būtų tikrai buvusi, būtumėm apsisaugę ir nuo astravo, vienas dalykas. Antras dalykas, būtumėm patys tiem patiems baltarusiams pardavinėję, tik turbūt gal ne tokią kainą, kaip pardavinėjom, kaip turėjom atominę elektrinę, manyčiau, kaip be būtų. Mes būtumėm išlošę, bet kokiu atveju būtumėm pa Baltijai užsimaitinę ir ta pati Baltarusijos.
Taip, aš tik Petrai galvoju, kiek čia dabar, na, galim tikrai daug kalbėti ir čia ir išvaistyti, kas būtų, jeigu būtų, jeigu būtum pasistatę, tai jie nebūtų tai pasistatę. Kaip čia vat apie ateitį pasižiūrėti ir ką galim padaryti dabar?
Aš manau, kad mums energijos kaip trūko, tai trūks. Su švedais ta jungtis, kaip matom, jinai yra tokia plaukianti, tai jinai veikia, tai jinai neveikia. Nu, aš nežinau, šiaip iš principo, jeigu nepirks iš Baltarusijos energijos, aš manau, vėliau ar anksčiau mes būsim priversti iš jos pirkti. O kad jinai pradės veikti, tai aš to, žinokit, realiai net neabejoju, iš tik pinigų yra sudėta ir manau, kad jinai tikrai veiks.
Supratau, gerai, dėkui jums, Dalius Misiūnas, minėjau, Lietuvos energijos vadovas su mumis. Na, veiks, neveiks, čia visokių gali būti scenarijų yra pasaulyje, kaip minėjau, daugiau nei 40 atominių pastatytų, bet nebeveikiančių, bet gal aš nežinau apie ateitį energetikos, vat kokius jūs, Daliau, matot iššūkius Lietuvai, ar čia, aš nežinau, man dėl tos plaukiančios jungties, vat klausytos sako, tai veikia, tai neveikia, matot, na, labai jau tiksli informacija, veikia tos jungtis ir turim gana gerą konkurencingą kainą kol kas, vat kokius iššūkius jūs matote?
Taip, iš tiesų, Lietuva pakankamai stipriai jau šiandien yra integruota į rinką ir apsirūpinimas elektros energija nėra didelė problema, iš tiesų, ir galim netgi džiaugtis gana. Matyt, Lietuva nespėjo ar nėra tam traukinėje, kuris leidžia užsidirbti iš pagamintos energijos pardavimo. Tačiau tai nereiškia, kad nėra kitų galimybių. Energetika labai stipriai skaitmenizuojasi, energetikoje labai daug išmanių sprendimų, tokių, kuriems išvysit reikia daug smegenų, bet gal nereikia tiek daug kapitalo ar laiko. Tai čia Lietuviai ir mes kaip šalis turim labai gerą startinę poziciją ir išnaudodami rinkos galimybės, išnaudodami savo, kaip sakyt, kūrybinį potencialą, sukurti technologijas, kurios leidžia energiją, labai rimtas potencialas.
Taip, ir kas iš to, vat, sakot, žmonėm valstybė galėtų iš to uždirbti, vat, kaip vartotojai galėtų tą pajausti, kad kaina maža ir, sakot, valstybė uždirbti, vartotojai kažkaip turėtų mažiau mokėti?
Tai vartotojas viso ko yra centre, be abejo, kad niekas nenorės kurti tokių dalykų, kurie nesukuria vertės vartotojai, nes vartotojas yra galų galę sprendėjas, už ką jis pasiruošęs mokėti, už ką ne. Tai tiek rinkos vystymas, tiek taupimo, efektyvaus vartojimo sprendimai visi leidžia mažinti vartotojų išlaidas. O jeigu...
Žinot, čia kaip vat, privati kompanija moka dividendus, jeigu uždirba įmonė, vat čia irgi galėtų vartotojai gauti, jeigu uždirba visiems.
Nu, bet taip yra, nes mes sumokam į valstybės biudžetą, o jau biudžete tos lėšos yra perskirstamos, tai galima...
O, jau ten biudžete, žinot, proporcijos pasikeičia, bet galėtume tiesiogiai mums, kas jau sumokėjo tuos elektros centus ir atgal gražint. Gerai, dėkui jums, Dalius Misiūnas, Lietuvos energijos direktorius su mumis, 14 valandų 30 minučių, naujausios žinios, likit su Žinių radiju.